nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë me pendë, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A më tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valjet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Reisi dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë diskutuar mënyrat e mundshme për të forcuar bashkëpunimin ekonomik, veçanërisht në fushën e tranzitit ndërkombëtar, si dhe projektet e përbashkëta të infrastrukturës. Në një bisedë telefonike të hënën, presidenti Reisi dhe homologu i tij rus Vladimir Putin theksuan rëndësinë e përmirësimit të bashkëpunimit dy palësh. Të dy presidentët shqyrtuan iniciativat e infrastrukturës ekonomike. Ndërkohë, shërbimi për shtyp i Kremlinit tha se presidentët iranian dhe rus shkëmbyen mendime rreth çështjeve që kanë të bëjnë me bashkëpunimin dy palësh në fusha të ndryshme, duke përfshirë zbatimin e projekteve të përbashkëta të infrastrukturës, duke shtuar se të dy liderët e vlerësuan si pozitiv zhvillimin e marrëdhënieve Teheran-Mosk. Të dyja palët dhanë një vlerësim pozitiv të nivelit dhe dinamikës së zhvillimit të marrëdhënieve Rusi-Iran, citoi Agjencia Ruse e Lajmeve të ASS. Ky burim vuri në dukje se Reisi dhe Putin kishin rënë dakord të mbanin kontakte të mëtejshme. Si pas Agjencisë e Lajmeve të ASS, korridori ndërkombëtar i transportit Veri Jug është një nga projektet infrastrukturore të ndjekura me interesin të madh nga Rusia dhe Irani. Irani së bashku me Indin dhe Rusin po ecën përpara me korridorin detar dhe hekurudhor që mund të zvogloj ndjeshëm kohën dhe koston e transportit të madrave nga India në Evropë. Irani ka pohuar vendosmërinë e tij serioze për të luajtur një rol aktiv në organizatën e bashkëpunimit të Shanghajit, e cila është në procesin e pranimit të antarësimit të plot të Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm iranian, zoti Hussein Amir Abdullahian, i bëri komente të hënën gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, Zhang Ming, i cili aktualisht ndodhet në kryeqytetin iranian Teheran, në krye të një delegacioni të nivelit të lartë. Republika Islamike e Iranit gëzon një mori kapacitetesh teknike, industriale, teknologjike, turistike, kulturore e të tjera, të cilat mund t'i përdor drejt realizimit të qëllimeve të organizatës, theksoi krye diplomati iranian. Mëtej Amir Abdullahian tha se Teherani beson se Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit mund të luajë një rol të rëndësishëm në sigurinë e re ndërkombëtare dhe në marrëveshjet ekonomike, duke shtuar zhvillimi i bashkëpunimit ekonomik midis anëtarëve të organizatës mund të kontribuojë në sigurinë e qëndrueshme të rajonit dhe të botës. Ministri i jashtëm iranian ndër të tjerë vlersoi përpjekjet e bëra nga sekretari i përgjithshëm dhe sekretariati i organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit për të lehtësuar antarësimin e Iranit në këtë organizatë. Organizata e bashkëpunimit të Shanghajit u themelua nga Kina, Rusia, Uzbekistani, Kazakistani, Kirgizistani dhe Tajikistani në vitin 2001, dhe aktualisht formon tregun më të madh rajonal në botë me 8 antar zyrtar dhe 4 antar vëzhgues. Kjo organizat përbën 40% të popullsisë së botës dhe afro 30% të prodhimit të brendshëm bruto global. Nga ana e tij, zoti Zhang Ming tha se ishte e qartë që në fillim se Irani ka një qasje të veçantë ndaj antarësimit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Nuk ka dyshim se prania e Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit si një nga vendet e fuqishme dhe me ndikim në rajon dhe në botë mund të jep një hap i rëndësishëm drejt realizimit të qëllimeve të organizatës dhe të ndihmojnë në promovimin e marrëdhënieve të Teheranit me shtetet anëtare, tha sekretari përgjithshëm i organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, zoti Zhang Ming. Vazhdojnë protestat në territoret e pushtuara kundër ligjit të reformës në drejtësi të propozuar nga kabineti ekstremist i kryeministrit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu. Siç informon agjensia e lajmeve IRNA, me ndezjen e protestave në territoret e pushtuara, të cilat kanë hyrë në javën e 9, më shumë se 160.000 njerëz demonstruan në Tel Aviv kundër veprimeve të Benjamin Netanyahu dhe kabinetit të tij të ekstremit të djathtë. Sipas raporteve, policia izraelite përdori policinë e hipur në kuaj, si dhe topa uji dhe gaz do të cilës për të shpëndar demonstruesit dhe një numër i protestuesve u arrestuan dhunshëm. Dhuna e policis dhe forcave të sigurisë regjimit sionist ishte e tilë sa që Benny Gantz, ish ministri i luftës i këti regjimi, paralajmëroi që të mos vriteshin protestuesit. Krerët e regjimit sionist pretenduan se anarkistët duan t'i vënë zjarrin Tel Avivit. Njëkohësisht, Ben Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, konfirmoi veprimet e policisë së këtij regjimi dhe tha se i vlersoi përpjekjet e komisionerit të policisë Kobi Sheptai për të shtypur me dhunë protestat në bazë të urdhrit tim. Kryeministri i regjimit sionist në reagimin e tij të parë publik ndaj paralajmërimit të mira ushtarakëve për shndërrimin e regjimit sionist në diktaturë dhe këmbgulljes së tyre për të mos ju bindur urdhrave e quajti këtë kërcënim serioz për themelet jetike të Izraelit. Siç raporton agjensia e lajmeve Reuters, Netanyahu shtoi se pranimi i principit të rebelimit në ushtri mund të bëhet shpejt një praktik në të gjithë sistemin e Izraelit, ndërkohë që ushtria nuk ka hezituar kur të mbroj regjimin. Nga ana tjetër, lideri i opozitës Yair Lapid në përgjigje të Benjamin Netanyahut deklaroi se i vetmi përgjegjës për ndekun e thellë mes popullit dhe ushtrisë është kabineti aktual, i cili sipas tij është kabineti më destruktiv në historinë e Izraelit. Mira ushtarak të regjimit sionist kanë paralajmëruar se nëse miratohet projekt ligji i reformave në sistemin gjyqësor të Izraelit, ata nuk do të shërbejnë më në ushtri dhe në agjensitë e sigurisë dhe inteligjencës. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës Libaneze Hezbollah tha se zhvillimet e reja në territoret e pushtuara sugjerojnë se asgjësimi i regjimit izraelit nuk është më një dëshirë, por një realitet që do të realizohet në të ardhmen e afërt. Rrjedha e zhvillimeve në Palestinën e pushtuar tregon se sionistët po shkojnë drejt rënjes dhe kolapsit. Të gjitha vendimet e marra nga autoritetet izraelite vetëm do e përforcojnë vendosmërinë, besimin dhe këmbgulljen e popullit palestinez për të kryer më shumë operacione hakmarrëse, deklaroi të hënën Seyed Hasan Nasrullah në një fjalim televiziv gjatë një ceremonie në kryeqytetin libanez Beirut në përkujtim të veteranëve të Hezbollahut. Matej ai kritikoi kabinetin e ekstremit të djathtë të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për miratimin e një projekt ligji, i cili pasi të bëhet ligj do të autorizonte ekzekutimin e të burgosurve palestinez dhe theksoi. Armiku i egër izraelit beson se mund të ndalë palestinezët duke paraqitur kërcënime kundër luftëtarëve të rezistencës palestineze dhe duke vendosur dënime me vdekje për ta. Ne shprehim solidaritetin ton me të burgosurit palestinez dhe marrim përgjegjësinë ton në këtë drejtim. E gjithë bota myslimane është e detyruar të mbështesë kombin palestinez përballë regjimit okupator izraelit, tha Nasrullah. Matej në fjalën e tij, ai theksoi se Hezbollahu nuk e pranon vakumin e pushtetit në Liban, pasi presidenti libanez Michel Aoun u largua nga pallati prezidencial më 30 tetor të vitit të kaluar dhe mbështet fuqishëm zgjedhjen e një kreu të ri të shtetit. Hezbollahu insiston në kuorumin e 2/3 që parlamentit të mblidhet e të zgjedh një president të ri. Ne refuzojmë kategorikisht çdo diktat të huaj për të imponuar një president në Liban, tha sekretari përgjithshëm i Hezbollahut. Nasrullah shtoi se Hezbollahu do të mbështesë politikanin e krishter Suleiman Frangieh për të qenë president i Libanit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se tensionet në qytetin Bahmut kanë arritur nivelin më të lartë dhe shtoi: ne do të vazhdojmë operacionin mbrojtës të këtij qyteti duke dyfishuar forcat tona. Siç bën të ditur Sky News, Zelensky në fjalimin e mbajtur dje para kombit theksoi: nuk ka asnjë pjesë të Ukrainës që ne e kemi braktisur dhe generalet Ukrainas janë zotuar të mbrojnë Bahmutin me të gjitha forcat e tyre. Forcat e grupit Wagner, të cilat aktualisht po shtrëngojnë rrethimin në qytetin Ukrainas Bahmut, po përballen me një mungesë municioni dhe nëse nuk marrin municion, ata do detyrohen të tërhiqen nga Bahmuti dhe i gjithë fronti do të shembet, paralajmëroi Yevgeni Prigozhin, shefi i grupit Wagner. Yevgeni Prigozhin, një kritik i shpesht i shefave të mbrojtjes dhe generalëve rusë, muajin e kaluar akuzoi ministrin e mbrojtjes të Rusisë Sergei Shoigu dhe shumë generalë të tjerë për tradhti, për mos dërgimin e municioneve për forcat e grupit Wagner. Analistët thonë se Bahmut ka pak vlerë strategjike, por është bërë një pikë krenarie për komandantët rusë që luftojnë për të dhënë lajme të mira dhe pozitive në Kremlin. Marrja e qytetit e afron Rusin pak më afër qëllimit të saj për të kontrolluar të gjithë rajonin e Donjeckut. Betejë për qytetin Bahmut ka vazhduar për 7 muaj me mijëra të vrarë dhe qindra ndërtesa të shkatëruara ose të djegura. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë, Sergej Lavrov, tha se forcimi i marrëdhënieve me vendet e botës islame është nga prioritetet e politikës së jashtme të Rusisë. Sipas agjensisë së lajmeve të ASS, Sergej Lavrov në takimin e grupit të vizionit strategjik të Rusisë dhe të botës islame theksoi: Rusia si fuqia më e madhe, shteti dhe qytetërimi më i madh në rajonin euroaziatik mban marrëdhënie të mira, të sinqerta dhe me respekt reciprok me vendet e botës islame. Ky është një nga prioritetet kryesore të politikës së jashtme të Rusisë, shtoi shefi i diplomacisë ruse. Ai tha se Rusia së bashku me miqtë e saj në botën islame përkrah iden e një rendi botëror multipolar, më të drejtë dhe më demokratik, bazuar në parimet e kartës organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ministri i jashtëm rus shtoi: Ne hedhim poshtë vlerat ekstreme liberale që imponohen me forcë nga Perëndimi. Motra e liderit të Koresë së Veriut paralajmëroi se Pjenjani do ta konsideronte si një shpallje lufte nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërmarrin veprime ushtarake kundër testeve raketore të Koresë së Veriut. Duke theksuar se Koreja e Veriut mund të lëshojë më shumë raketa në Oqeanin Paqësor, Kim shtoi: Oqeani Paqësor nuk i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Japonisë. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën bombarduesit strategjik B-52 për stërvitje të përbashkëta me avionët luftarak të Koreës së Jugut. Të dy vendet nga java e ardhshme do të zhvillojnë më shumë se 10 ditë stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë të njohur si mburoja e lirisë. Rreth 28.500 ushtar amerikan janë të vendosur në Koreën e Jugut si një trashëgimi e luftës së Koreës e zhvilluar në vitet 1950-1953. Kjo luftë nuk rezultoi kurrë me një traktat paqe, por përfundoi me një armpushim dhe palët ndërluftuese teknikisht janë ende në luftë. Ministria e Jashtme e Koreës së Veriut i bëri thirrje Organizatës së Kombeve të Bashkuara që menjëherë të bëjë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Koreës së Jugut që të ndalojnë stërvitjet e tyre të përbashkëta ushtarake, të cilat do të rrisin tensionet në rajon. Lidhur me këtë, zëvendës ministri i jashtëm i Koreës së Veriut, Kim Song-gyong, në një deklarat theksoi se stërvitjet e përbashkëta ushtarake dhe retorika e armiqve po rrisin në mënyrë të papërgjeshme nivelin e konfrontimit në gatishullin korean. Një kamikaz me motor është përplasur me një kamion policie në provincën e trazuar Baluchistan të Pakistanit jug perëndimor, duke vrarë të paktën 10 policë pakistanez në një nga sulmet më vdekjeprurse këtë vit ndaj forcave të sigurisë. Autori i sulmit kishte hipur në një motocikletë dhe goditi kamionin nga pas, tha zyrtari i lartë i policisë pakistaneze, Abdulhaj Amir. Deri tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm I cili ndodhi në një urë në rrethin Sibi që ndodhet 150 kilometra në lindje të qytetit Quetta, kryeqyteti I provincës Baluchistan. Mahmud Motenzai, një shef I policisë lokale, tha se oficerët ishin në një patrull rutin kur ndodhi ky sulm terrorist. Zakonisht për sulme të tilla më parë janë fajsuar separatistët baluç që kërkojnë pavarësi dhe militantët lokal. Ata kanë luftuar për dekada kundër qeverisë qendrore duke akuzuar Islamabadin për shfrytëzimin e burimeve të pasura të gazit dhe mineraleve të provincës Baluchistan në jug perëndim të Pakistanit. Separatistët baluç, duke përfshirë ushtrinë çlirimtare të Baluchistanit dhe frontin çlirimtar të Baluchistanit, pretendojnë se burimet e pasura të gazit dhe mineraleve të provincës po plaçkiten nga qeveria qendrore e Pakistanit dhe populli I kësaj province nuk po merr asnjë përfitim nga burimet e mëdha të rajonit. Dje në rrugët e Beogradit u shpreh zemërata e nacionalistëve serb kundër planit perëndimor që synon përmirësimin e marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës. Nacionalistët e shprehen që në fillim pa kënaqësinë e tyre me pajtimin e presidentit Aleksandar Vučić me propozimin europian dhe madje ndaj tij pati edhe etiketime si tradhtar. Vučić dhe kryeministri I Kosovës Albin Kurti u pajtuan më 27 shkurt në Bruxelles me ujdin që synon normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe ndonë se nuk e nënshkruan atë në bashkimin Europian, konsiderojnë se dy liderët e kanë dhënë tashmë angazhimin e tyre se do të mbështesin këtë plan dhe nuk ka kthim mbrapa. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program që do të na tregojë bukuritë pafundme të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Jemi pranysh në edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e sotëm do të fillojmë udhëtimin ton në provincën Hamedan dhe do të njihemi më shumë me qytetin Hamedan. Ju ftojmë të jeni me ne në këtë program. Madhështia dhe fuqia e civilizimit të lashtë e Iranit ka tërhequr vëmendjen e historianëve dhe arkeologëve të botës. Për këtë arsye, kjo madhështi dhe ky lulëzim është rrirë në të gjitha dimensionet kulturore dhe artistike të këtij vendi. Qyteti Hamedan gjithashtu është pjesë e këtij civilizimi të madh. Në këtë qytet, përveç ekzistencës së monumenteve dhe veprave të lashta mbi 3000 vjeçare, vërehen edhe disa objekte të rëndësishme historike. Si që janë xhamit, objektet e tjera të periudhave islame, dhe më në funde dhe varrezat e vjetra të shkencëtarve dhe figurave të tjera të jetës shoqërore dhe kulturore të Iranit, si që është varri I Abu Ali Sina dhe poeti të njohur Babataher Arjan. Pjesën e partë të këtij edicioni do t'ja kushtojmë njohjes me jetën dhe memorialin e shkencëtarit të madh iranian, Abu Ali Sina, dhe shkurtimisht do t'a prezantojmë këtë personalitet të madh shkencor të Iranit, pas përhapjes së islamit në këtë vend. në vitin 370 Hijri Kamari, që përkon me vitin 980 të erës së re, në qytetin Buhara, i cili në atë kohë ishte pjesë e territorit të Iranit, lindi një fëmijë i cili për shumë vite do të mbajë në dorë flakadanin e shkencës njerëzore dhe për shumë shekuj me radhë, me rrezet e shkëlqyera të shkencës dhe diturisë së vet, do të ndriçojë botën njerëzore. Ky fëmijë është Abu Ali Sina, shkencëtari dhe gjeniu i madh iranian. Abu Ali Sina ishte shkencëtar musliman dhe shkencëtar me shikim të thellë, i cili kishte arritur shumë shpejt një përparim të madh, përveç në mësimin e Kuranit të shenjtë, librin e shenjtë të muslimanëve, edhe në mësimin e të gjithë shkencave të tjera si mjekësi, filozofi, gjeometri, llogaritje, logjik dhe astrologji, në të cilat arriti një zotërim të lartë dhe u bë një prej shkencëtarëve më të shquar. Talenti dhe aftësitë dhe zgjuarësia e tij e jashtëzakonshme u bë shkak që ai shumë shpejt të kaloj shkallët dhe nivelet shkencore deri në atë mas, saqë ai në moshën 16 vjeçare u jepte mësim dhe mjekëve dhe shkencëtarëve të kohës së tij dhe ishte një prej mjekëve më të njohur të kohës së vet. Abu Ali Sina, i cili ishte figura më e shquar në mesin e mjekëve dhe filozofëve musliman në Perëndim, për shumë kohë është njohur si prisi i mjekëve edhe në lindje. Ndikimi i tij mbi mjekësinë islame ka mbetur deri në epokën bashkohore. Emri Abu Ali Sina dhe ndikimi i tij vërehet në çdo kohë dhe në çdo vend të botës islame, në të cilin ishte përhapur shkenca dhe ishte duke u studiuar dhe zhvilluar. Sidomos në shkencat e mjekësisë në të cilat veprat e Abu Ali Sina kanë ushtruar ndikim mbi të gjithë veprat e shkencave mjekësore që janë shkruar pas tij. Veprat e Abu Ali Sina përfshin mbi 180 libra dhe vepra në fusha të ndryshme, që 15 nga veprat e tij të njohura janë shkruar në fushën e shkencave mjekësore dhe më e rëndësishmja prej tyre është vepra e njohur me titullin Kanun. Kjo vepër padyshim është libri më i lexueshëm dhe me ndikimin më të madh në fushën e mjekësisë në botën islame.
radioparastudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Gjorgji Zeidan, historiani i njohur në lidhje me veprën kanun të Ibn Sina, shkruan: kjo vepër në vetvete është enciklopedi e plot në mjekësi dhe farmaci. Ndërkohë, doktor Max Mirhoff thot se vepra kanun e Abu Ali Sina konsiderohet të jetë prej kryeveprave mjekësore në botën islame. Në këtë enciklopedi mjekësore janë trajtuar në mënyrë novatore çështje të ndryshme nga shkenca e filozofisë, ruajtje së shëndetit, sëmundjet, kurimet dhe specifikat e barnave. Ibn Sina ka përkufizuar parimet e mjekësisë teorike dhe praktike në veprën e tij kanon, në mënyrë kaq të shkurtër dhe të qartë, saqë kjo vepër që nga koha e tij deri më tani konsiderohet burimi më i rëndësishëm i mjekësisë islame. Doktor Max Mirhoff, në një vend në lidhje me veprën kanon, ka shkruar: në fund të shekullit të 11, kjo vepër është botuar dhe publikuar 11 herë, që 15 herë është botuar në gjuhën latine dhe një herë është botuar në gjuhën hebraike. Ndërsa në shekullin e 16, kjo vepër është botuar dhe publikuar 16 herë, dhe pikërisht nga këtu vërehet qartë rëndësia e veprës kanun të Abu Ali Sina. Dr. Gustave Le Bon, mjek, sociolog dhe historian francez i cili ka vdekur në vitin 1931. Gjithashtu në lidhje me veprimtarin mjekësore të Abu Ali Sina ka shkruar: veprat e Abu Ali Sina janë përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe përgjatë një periudhe të 6 shekullore, ato janë njohur si parimi dhe burimi në shkencat mjekësore, e sidomos në përqendrat arsimore dhe shkencore të Francës dhe Italisë. Vetëm veprat e Abu Ali Sina ishin përcaktuar si libra mësimor në shkencat mjekësore. Ky shkencëtar i madh, i cili ka vdekur në moshën 58 vjeçare në qytetin Hamedan, i cili në atë kohë ishte një prej qendrave kryesore të shkencës dhe diturisë, është varrosur në pokët e qytetit. Varri i Sheikh Al-Rais Buali Sina ndodhet në sheshin Buali Sina, në qendër të qytetit Hamedan. Kjo vepër në vitin 1997 është regjistruar si një prej veprave të trashëgimisë kombëtare të Iranit. Memoriali i ndërtuar mbi varrin e Buali Sina është ndërtuar në formën e një kulle të lartë dhe bukuria e këtij objekti të lartë zbukuron hyrjen e qytetit Hamedan. I gjithë objekti i këtij memoriali është ndërtuar mbi një pllak guri shumë të madhe, të malit Alvand, dhe rreth e rrotull këtij objekti është krijuar një hapësirë e bukur dhe qetësuese. Në vitin 1950, Shoqata e Monumenteve Kombëtare të Iranit, me rastin e 1000 vjetorit të lindjes së Abu Ali Sina, vendosi të rikonstruktojë objektin e këtij memoriali. Plani dhe projekti i objektit aktual është përgatitur nga inxhinieri Husheng Seihun, sipas stilit të arkitekturës së shekullit në të cilin ka jetuar Abu Ali Sina, në bazë të planit të objektit më të vjetër të historisë islame, do të thot kullës së kupolës Gabus, që ndodhet në qytetin Gombad Kavus. Objekti i varrit të Abu Ali Sina është kombinimi dy stileve të arkitekturës e Iranit të lashtë dhe Iranit të pas periudhës së islamit. Në projektimin e planit të këtij kompleksi janë përdorur elementë të artit të arkitekturës tradicionale iraniane. Elementë të tillë si kulla, e cila është marrë inspirim nga kulla e objektit Kupola Kabus, kopshtet e ndikuara nga stili i kopshteve iraniane, fontana të ndërtuara me inspirim nga pishina e shtëpive tradicionale iraniane dhe një pamje bukur e krijuar me gur të mëdha dhe të vrazhët, dhe në përgjithësi është zbukuruar me gurin granit të malit Alvand, pasqyrojnë dhe simbolet dhe shtyllat e pallateve antike të iranianëve. Punimet për ndërtimin e objektit të ri kanë përfunduar në vitin 1953. Aktualisht salloni që ndodhet në pjesën jugore të këtij kompleksi është ndarë si muze në të cilin ruhen monedha të vjetra, enët e punuara prej dheu, gjëra bronzi dhe objekte të tjera të zbukuruara, të cilat i përkasin mileniumit para erës së re, si dhe periudhave islame. Në sallonin verior ndodhet një bibliotekë që përmban mbi 8000 vëllime libra të shtypura dhe shumë manuskripte iraniane dhe të huaja, si pavionet të veçantë që i përkasin veprave të Abu Ali Sina dhe poetëve dhe autorëve të provincës Hamedan. Si plotësues i këtij monumenti ndodhet një kopësht në formën e një gjysmërrethi me një hapësirë të gjelbër, si dhe busti i Abu Ali Sina ndërtuar në një formë duke mbajtur një libër në dorë që ndodhet në këndin lindor të sheshit Abu Ali Sina. Pas hyrjes në vendin kryesor ku ndodhet varri i Ibn Sina, tërheqim vëmendjen 12 shtylla të kullës që në mesin e tyre ndodhet varri ku është vendosur trupi i Abu Ali Sina, dhe varri i tij është mbuluar me një pllak prej guri të mermerit unik. Me një vështrim mbi ambientin rreth e rrotull, vërejmë se muret e brendshme të objektit mbi 40 pllaka guri të mermerit janë shkruar me një shkrim të bukur, 20 vargje poetike nga një ode e njohur me titullin Ajnie. Këto vargje konsiderohen prej krijimtarisë poetike dhe oratorisë e Ibn Sina në fushën e urtësisë dhe filozofisë, të cilën Abu Ali Sina e ka krijuar në një oratori të përkryer në lidhje me fazat e ndryshme të rrugëtimit të shpirtit njerëzor dhe lidhjes së tij me botën trupore. Këndimi i këtyre vargjeve në një atmosferë spirituale pranë varrit të Abu Ali Sina ka një ndikim shumë të bukur shpirtëror dhe lën një përshtypje shumë të thellë në memorien e çdo vizitori. Është me rëndësi që për krah veprave dhe monumenteve të tjera të çmuara historike të Hamedanit, të përmendim edhe tyrben e poetit dhe gnostikut të njohur të shekullit të 4 Hijri Kamari. Në fillim të shekullit të 5 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 11 sipas kalendarit të krishter. Baba Taher Arian. Babai është një epitet të cilin ja jepnin pirëve të përkryer në aspektin shpirtëror të tarikatëve sufiste, ndërsa epitetin Arian, që do të thot i zhveshur, i jepej atyre për shkak të shkëputjes së tyre nga dëshira dhe lidhjet materiale të kësaj bote. Baba Taher është një prej krijuesve më të njohur iranian të poezive me dy vargje, dhe kalimi i kohës nuk ka mundur të shlyej nga kujtesa e popullit dhe kulturës iraniane, poezit e ti, dy vargëshe, të krijuara me plot pasion dhe dashuri në dialektin lori të gjuhës perse. Nga Baba Taher, përveç poezive të njohura dy vargëshe, kanë betur edhe veprat të tjere letrare, që nga mesi i tyre mund të përmondim pjesën poetike, disa lirika, një përmbledhje të fjalëve të urta në gjuhën arabe, dhe një vepër me titullin Saranjam. Baba Taher në përmbledhjen e fjalëve të urta në gjuhën arabe, shpreh bindjen e tij gnostike, diturinë e njohjes, përmendjen e Zotit, gjetjet shpirtërore dhe dashurinë ndaj Zotit. Kjo vepër përmban 420 lutje gnostike në 50 kapituj së bashku me përfundimin që përfshin çështje të ndryshme. Turbe Baba Taherit ndodhet në veri të qytetit Hamedan në një shesh të madh që emërtohet me emrin e tij. Objekti i turbes Baba Taher në të kaluarën është rindërtuar disa herë. Në shekullin e 6 Hijri Kamari, ai është ndërtuar me tulla në formën e një objekti me 8 kënde. Në periudhën e parë të dinastisë Pahlavi, gjithashtu në vend të tij, është ndërtuar një objekt tjetër me tulla. Gjatë këtij procesi të rindërtimit, u zbulua një lev me pllaka të kaltërta ngjyrë qielli, që i përkiste shekullit të 7 Hijri Kamari, e cila përmban një mbishkrim me shkrimin kufi të dalluar dhe disa jetë kuranore, dhe tashmë kjo lev ruhet në Muzeun e Iranit Antik. Ndërtimi i objektit të ri ka përfunduar në vitin 1966 në mbikëqyrjen e shoqatës së monumenteve kombëtare të Iranit dhe me mbështetjen e bashkisë Hamedanit. Ky monument historik në vitin 1997 u regjistrua në listën e monumenteve historike dhe kombëtare të Iranit. Rreth objektit të ri është krijuar një hapësirë gjelbër. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndishtni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshe.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar librit të përmbledhjes së thënieve të Imam Aliut alayhis salam për Ambi Nahçul Balaga. Lutemi të na ndihni në vazhdim.
Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha.
Në këtë program do të analizojmë qëndrimet e Imam Aliut alayhis salam rreth shpëtimtarit të kohës së fundit, Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagas. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Toka kurr nuk mbetet pa udhëzuesin e Zotit." Kanduzihen e fi dietar i njohur Suni në librin e tij Jenabiul Muvaddatu ka shkruar: "Gati të gjithë personalitetet e shquara dhe dietarët sunit kanë transmetuar se profeti i nderuar sallallahu alaihi wa sallam i ka thënë Aliut alayhis salam: Prijesi të fes pas vdekjes time do të jenë 12 dhe ti je i pari prej tyre, ndërsa Mehdiu, i cili do të çliroj lindjen dhe perëndimin e botës, do të jeti fundit prej tyre. Prandaj, këtë edicion do t'ja kushtojmë paraqitjes së Mehdiut të pritshëm. Zoti e përshpejtoft ardhjen e ti, si pas librit Nahjul Balagha.
Nga Imam Aliu a.s. janë transmetuar shumë thënje rreth ngjarjeve historike të cilat do të ndodhin pas vdekjes së tij. Një prej tyre është edhe parashikimi për ardhjen e dinastisë Mevite në krye të shtetit Islam dhe rrëzimi i kësaj dinastie, si dhe ardhjen në pushtet e dinastisë Abbaside, si dhe sulmi mongolve. Imam Aliu a.s. ka folur edhe në lidhje me disa ngjarje të rëndësishme dhe përcaktuese nga aspekti historik, ku një prej tyre është edhe vazhdimi vijës e imamatit, paraqitjes e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, dhe kryengritjes së tij botërore. Imam Aliu a.s. në lidhje me shtetin dhe qeverisjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, ka thënë: "Fundi i botës nuk do të arrijë derisa një personalitet i madh nga loza e Husejnit të marrë udhëheqjen e muslimanëve dhe ta vendosë drejtësinë në të gjithë botën, e cila atëherë do të mbushet me padrejtësi dhe dhunë." Në kujtimet e Asbaga bin Nebate, bashkëpunëtori afërt i Imam Aliut a.s., thuhet: "Një ditë shkova pran Imam Aliut a.s., i cili në atë kohë ishte i zhytur në mendime. I thash: "O prisi besimtarve, po shikoj se keni vizatuar disa linja në tokë, çfarë po mendoni rreth tyre?" Ai u përgjigj: "Tani po mendoj rreth lindjes së një foshnje i cili do të jetë gjenerata 11 nga unë. Ai është Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, i cili do ta mbush tokën me drejtësi në kohën kur ajo do të kaplohet nga padrejtësia dhe dhuna." Besimi në paraqitjen e shpëtimtarit të botës është një qëndrim i përbashkët mes të gjitha feve hyjnore. Besimi në paraqitjen e shpëtimtarit të botës në kohën e fundit është një çështje të cilën e besojnë shumica e popujve dhe feve. Gjatë baticave dhe zbaticave të historisë dhe në kulmin e tragjedive të hidhura të njerëzimit, kujtimi paraqitjes së shpëtimtarit të botës bëhet shkak për ngushëllimin e të përvuajturve dhe të të shtypurve, si dhe për ngjalljen e shpresës në mesin e njerëzve. Në fen islame, pritja për paraqitjen e Imam Mehdiut a.s. ka rëndësi aq të madhe, saqë profeti i nderuar sallallahu alaihi wasallam e ka vlerësuar atë si një prej veprave më të mira të umetit të tij. Imam Jafer Sadiku a.s. gjithashtu ka thënë se një prej kushteve me anë të cilave pranohen veprat e njerëzve pranë Zotit është pritja për paraqitjen e Imam Mehdiut a.s. dhe realizimin e qeverisjes së tij. Imam Aliu a.s. në një rast ka thënë: "Qëndroni të zgjuar në kohën kur Mehdiu a.s. do të shuaj përçarjet dhe konfliktet dhe do t'i udhëzoj njerëzit në rrugën e drejtë. Ai do të ndjek plotësisht rrugën e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të imamve masum alaihi salam për t'i zgjidhur problemet dhe për t'i çliruar njerëzit nga prangat e robërisë."
Nabi al-Hadid, komentuesi njohur i Nahjul Balagas, si dhe dietari njohur suni, duke komentuar këtë thënje të Imam Aliut a.s. ka shkruar. Imam Aliut a.s. me këtë thënje përkujton se Mahdi al-Muhammed a.s. në errësirën që do të kaploj botën, do të paraqitet me dritën udhëzuese dhe do të çliroj njerëzit nga robëria dhe shtypja e tiranëve. Me paraqitjen e Imam Mahdiut a.s., mundjet e njerëzve çlirohen nga përçarje dhe mosmarrveshjet dhe do të arrin kulmin e lulëzimit. Paralel me zhvillimet e rëndësishme të shoqërisë njerëzore dhe ngritjes së të menduarit dhe intelektit të njerëzve, do të zbulohen dhe do të bëhen më të qarta të vërtetat e fesë dhe bukuria e mësimeve fetare për të gjithë njerëzit. Nga ana tjetër, do të shuhen shkollat perëndimore të mendimit, si dhe të gjithë besimet e shtrëmbëruara. Imam Aliu a.s. në një rast ka thënë: "Mahdiu do të mbush tokën me argumente, dituri dhe dritë të udhëzimit, deri në atë mas, sa që të gjithë popujt e botës do t'i besojnë rrugës së tij. Ju besimtarët do të bëhen besimtarë, ndërsa të degeneruari do të udhëzohen rrugën e drejtë." Gjatë periudhës së qeverisjes së Mehdiut a.s., mendja dhe të menduarit e njerëzve do të arrinë kulmin e pjekurisë, ndërsa të gjithë botën do të realizohen programet të Kuranit të shenjtë. Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën 138 të librit Nahjul Balagha në lidhje me këtë ka thënë: Në kohën kur njerëzit udhëzimin e përshtasin sipas dëshirave të tyre, Imam Mehdi alayhis salam do të përputh kërkesat sipas udhëzimit të shpalljes. Në kohën kur teori të ndryshme imponohen mbi Kur'anin e shenjtë, Imam Mehdi alayhis salam do të përputh teoritë dhe mendimet sipas mësimeve të Kur'anit të shenjtë, duke ringjallur kështu mësimet kuranore dhe profetike. Pas paraqitjes së Imam Mehdiut alayhis salam, një numër i madh i njerëzve do të mblidhen rreth tij. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Kur të vi koha prisi i fes do të organizoj kryengritje, të gjithë muslimanët do të mblidhen rreth tij. Urtësia e parë.
Në librin Nahjul Balagha flitet edhe për karakteristikat e shokëve dhe bashkëpunëtorëve të Imam Mehdiut alayhis salam dhe qeverisjes së tij. Imam Aliu a.s. ka thënë: Ata e njohin Zotin ashtu siç duhet. Ata në rrugën e Zotit nuk kanë frikë nga asnjë qortues që i qorton ata. Ata janë si luanët të cilët dalin nga mali dhe zemrat e tyre janë prej çeliku. Ata janë aq të vendosur dhe të fuqishëm sa që nëse ja mësyn edhe bjeshkve do t'i ngrenë ato nga vendi. Zoti i madhëruar i ka afruar zemrat e tyre me njëra tjetrën. Ata nuk friksohen nga askush, si dhe nuk gëzohen nga fakti që ndonjë person i bashkohet atyre. Pozitën e tyre nuk do të arrin as para ardhësit, as pas ardhësit e tyre. Në një rast tjetër, Imam Aliu a.s. ka thënë: Pastaj përgatitet një grup për të ishuar përçarjet dhe konfliktet, dhe në kohën kur përgatitet për luftë, shikimi i tyre ndriçohet nga Kurani i shenjtë. Ata vazhdimisht përgatisin mësimet dhe urtësin kuranore. Në realitet, Imam Aliu a.s. thekson mbi këtë çështje se shokët dhe bashkëpunëtorët besnik të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, dalin në skenë si një shpatë mpreht dhe me dinjitet të lartë për të shuar komplotet dhe konfliktet. Prandaj, është natyrshme që për vendosjen e drejtësisë dhe për zbatimin e reformave politike në shoqërinë njerëzore, bashkëpunëtorët besnik të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, duhet të posejdojnë karakteristika që disa prej tyre i ka përshkruar Imam Aliu alayhis salam. Ai ka thënë se personat të cilët konsiderohen bashkëpunëtor besnik të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, dhe ndihmojnë atë në rrugën e drejtë, janë njerëz me dinjitet dhe vullnet të lartë dhe të palëkundshëm në qëllimet e tyre.
Transmetime të ndryshme kuptohet se bashkëpunëtorët e Imam Mehdiut a.s. janë të pajisur me armën e diturisë dhe devotshmërisë. Prandaj me dituri dhe njohje të plotë organizojnë dhe përmirësojnë jetën e shoqërisë njerëzore. Vetë ata janë reformatorë dhe bëjnë përpjekje për përmirësimin e njerëzve dhe të gjithë shoqërisë. Në vazhdim të kësaj kryengritje reformatorë dhe të udhëhequr nga Imam Mehdiut a.s. dhe bashkëpunëtorët e tij besnik, do të krijohet një shoqëri botërore e reformuar dhe do të realizohet premtimi i Zotit, si qeverisje në tokë do ta marrin në dorë trashëgimtarët e drejtë dhe të vërtetë. Ashtu siç thuhet në Kur'anin e shenjtë, dhe ne dëshiruam të japim pozitë të lartë atyre të cilët janë shtypur në tokë në dhunën e tiranëve, dhe i bëjmë ata prijes të popullit dhe trashëgimtarë të tokës. Imam Mehdiu a.s. do të pastroj fenë e pastër islame nga të gjithë shtrëmbërimet dhe do të zbuloj të gjithë të vërtetat, duke realizuar idealet e larta njërzore. Mirë po pa dyshim se një prej strategjive themelore të ati i zotërie, do të jetë vendosja dhe zbatimi i drejtsis në të gjitha rajonet e botës, si dhe zhduke e pa drejtsis. Imam Aliu a.s. në disa raste ka shpjeguar mënyrën e drejtësisë që do të zbatohet nga Imam Mehdiu a.s. dhe në ligjëratën 138 në Nahjul Balagha ka thënë: Mehdiu do t'i tregoj juve metodën dhe mënyrën e drejtësisë. prandaj me paraqitjen e Imamediut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij në botë, do të sundoj mirëqenia, qetësia dhe siguria. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Shtimi i begatis dhe mirëqenies ekonomike në kohën e qeverisjes së Mehdiut a.s. është një vërtet e pamohueshme, rreth së cilës profeti i nderuar sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Në kohën e qeverisjes së Mehdiut do të shtohet begatia e të gjithë burimeve në tokë dhe do të shfaqen të gjithë thesaret e saj.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.